สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่30เมษายนพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐโรเซนสไตน์ลาออกแล้วและนางองซานซูจีเยือนกัมพูชาเตรียมหารือฮุนเซนความเครียดและงานที่หนักของเจ้าหน้าที่เลือกตั้งอินโดนีเซียทำให้คนที่รับหน้าที่นี้จำนวนกว่า300คนเสียชีวิตลงนะครับและในอเมริกาครับเกิดความกังวลถึงการระบาดของโรคหัดในมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียและต้องกักบริเวณผู้คนกว่า700รายนะครับช่วงคำในข่าววันนี้เรามีเรื่องความหมายของกลุ่มคำศัพท์จากข่าวการห้ามสตรีศรีลังกาสวมผ้าคลุมหน้าท้ายสุดอย่าลืมติดตาม5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Avengers Endgame จบที่ตัวเลขใดสำหรับรายได้การเปิดตัวในอเมริกาเหนืออย่าลืมติดตามครับครับผู้นำสูงสุดของกลุ่มรัฐอิสลาม IS อบูบากาอัลบักดาดีปรากฏตัวเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีทางวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตโดยผ่านสื่อของกลุ่มรัฐอิสลามในวันจันทร์นะครับวิดีโอดังกล่าวนั้นมีความยาวกว่า18นาทีและแสดงให้เห็นว่านายอัลบักดาดีนั้นนั่งอยู่ในฉากนั่งอยู่หน้าฉากหลังสีขาวและกล่าวกับสมาชิกกลุ่มรัฐอิสลามคนอื่นๆที่ล้วนปกปิดใบหน้าของตนเองไว้นะครับผู้นำ IS รายนี้กล่าวถึงการล่มสลายของเมืองบักูสซึ่งเป็นดินแดนที่กลุ่ม ISIS ครอบครองแห่งสุดท้ายในซีเรียและกล่าวถึงการโจมตีที่กรุงโคลัมโบประเทศศรีลังกาในวันอีสเตอร์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า250คนนะครับผู้นำสูงสุดของกลุ่มรัฐอิสลามระบุว่าการตอบโต้ของกลุ่ม IS นั้นคือสงครามแห่งความผุกร่อนที่มีเป้าหมายเพื่อล้างแค้นให้กับสมาชิกของกลุ่มที่ถูกสังหารและถูกจับกลุ่มนะครับครั้งสุดท้ายที่นายอัลบักดาดีปรากฏตัวทางวิดีโอต้องย้อนกลับไปถึงเมื่อปีคริสตศักราช2014ที่เขากล่าวปราศัยต่อฝูงชนที่สุเราแห่งหนึ่งที่ประเทศอิรักนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของกลุ่ม IS ครับและอีกด้านหนึ่งที่อเมริกานี่เองครับสื่อหลายแห่งในสหรัฐรายงานว่ารัฐมนตรีช่วยกระทรวงยุติธรรมอเมริกันนายรอดโรเซนสไตน์ซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องการสอบสวนกรณีการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ3ปีก่อนนั้นลงจากตำแหน่งในวันจันทร์นะครับในจดหมายลาออกที่ส่งถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นายโรเซนสไตน์ระบุว่าระหว่างที่ตนดำรงตำแหน่งนั้นได้ทำงานเพื่อนำบุคลากรเข้ามาอย่างกระทรวงยุติธรรมโดยยึดมั่นตามนโยบายหลักของสหรัฐนะครับโดยเป็นนโยบายตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งก็คืออเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งและอเมริกาต้องมาก่อนที่ผ่านมาครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมักกล่าวโจมตีนายโรเซนสไตน์ที่เป็นผู้เลือกอัยการโรเบิร์ตมูลเลอร์ขึ้นมาทำงานสืบสวนกรณีรัสเซียซึ่งมุ่งเป้าไปที่การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคณะหาเสียงและบุคคลใกล้ชิดของทรัมป์กับเจ้าหน้าที่ของทางการรัสเซียนะครับและประธานาธิบดีทรัมป์มักกล่าวเช่นกันว่าตนตกเป็นเหยื่อของการล่ามมดพร้อมปฏิเสธความเกี่ยวข้องระหว่างคณะหาเสียงของตนกับรัสเซียครับนายโรเซนสไตน์นั้นได้แจ้งให้ทำเนียบขาวทราบถึงความประสงค์ของตนที่จะลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงยุติธรรมตั้งแต่เดือนมกราคมโดยกำหนดเวลาว่าจะลาออกหลังจากที่รัฐมนตรียุติธรรมคนใหม่วิลเลียมบาร์เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ครับเข้ามาใกล้บ้านเราบ้างนะครับนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐของเมียนมาเดินทางถึงกัมพูชาในวันจันทร์โดยจะใช้เวลาที่กัมพูชา3วันเป้าหมายหลักก็คือการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะครับนับเป็นครั้งแรกที่นางซูจีเยือนกัมพูชาหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งผู้นำรัฐบาลเมื่อปีคริสตศักราช2016 ทางการกัมพูชาระบุว่านางซูจีจะพบกับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนและเจ้านโรดมสีหมุนีกษัตริย์กัมพูชารวมทั้งเจ้าหน้าที่คนสำคัญรายอื่นๆในกรุงพนมเปญก่อนที่จะเดินทางไปชมนครวัดนะครับก่อนหน้าที่จะมาถึงกัมพูชานางซูจีได้เยือนกรุงปักกิ่งเพื่อร่วมประชุมโครงการ1ถนน1วงแหวนของทางการจีนพร้อมกับผู้แทนอีก37ประเทศทั่วโลกครับยังอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับการจัดการเลือกตั้งทั่วไปของอินโดนีเซียเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาเป็นการเลือกตั้งทั้งตำแหน่งประธานาธิบดีและสมาชิกสภานิติบัญญัติระดับชาติและระดับท้องถิ่นครั้งนี้มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งราว 245,000 คนนะครับโดยตำแหน่งต่างๆนั้นมีทั้งหมด 20,000 กว่าตำแหน่งทั้งประเทศครับทำให้มีเสียงเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปการเลือกตั้งหลังจากที่มีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการเลือกตั้งในอินโดนีเซียเสียชีวิตกว่า300คนจากปัญหาสุขภาพและความเหนื่อยล้านะครับผู้สื่อข่าวของ Voice of America มีรายงานเรื่องนี้จากกรุงจาการ์ตาและคุณจำเริญตันสมบุญทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
นายอูมามาดิเป็นหนึ่งในบรรดาเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลการเลือกตั้งในเขตเวสต์จาการ์ตาของอินโดนีเซียเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาและด้วยวัย64ปีอูมามาดิเริ่มทำงานตั้งแต่6โมงเช้า1ชั่วโมงก่อนที่คูหาเลือกตั้งจะเปิดทำการและไม่ได้หยุดพักหรือนอนหลับเลยจนกระทั่งถึงเวลา10โมงเช้าของวันรุ่งขึ้น7วันให้หลังอูมามาดิเป็นลมหมดสติและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่เขาก็เสียชีวิตในห้อง ICU 2วันหลังจากนั้นโดยอีวิเออร์วิยาติบุตรสาวของอูมาบอกว่าถึงแม้การเลือกตั้งจะเสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่17เมษายนก็ตามแต่บิดาของเธอก็ยังต้องทำงานอยู่เพื่อให้แน่ใจว่ามีการนับคะแนนอย่างสุจริตและถูกต้องรวมทั้งเพื่อปกป้องดูแลบัตรเลือกตั้งเป็นอย่างดีด้วยอีวีบอกด้วยว่าบิดาของเธอบ่นว่าเหนื่อยมากและไม่ยอมทานอะไรเลยอูมามาดิเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการเลือกตั้งของอินโดนีเซียกว่า300คนที่ต้องเสียชีวิตลงและส่วนใหญ่มาจากเรื่องสุขภาพและความเหนื่อยล้านะครับโดยอาเรียตพรีโยซูซานโตโคโซกของคณะกรรมการการเลือกตั้งอินโดนีเซียให้ข้อมูลเสริมด้วยว่านอกจากจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเลือกตั้งกว่า300คนที่เสียชีวิตแล้วอีกกว่า 2,000 คนยังล้มป่วยด้วยการเลือกตั้งเมื่อวันที่17เมษายนในอินโดนีเซียนับเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีนะครับที่อินโดนีเซียจัดการเลือกตั้งทั้งสำหรับตำแหน่งประธานาธิบดีและสภานิติบัญญัติในระดับชาติและระดับท้องถิ่นไปพร้อมๆกันโดยมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศถึงราว 245,000 คนสำหรับตำแหน่งต่างๆกว่า 20,000 ตำแหน่งในประเทศในคูหาเลือกตั้งที่มีมากกว่า 810,000 คูหาซึ่งก็หมายถึงว่าผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะต้องทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งรวม5ชุดด้วยกันนอกจากนั้นแล้วสำหรับปีนี้คณะกรรมการเลือกตั้งอินโดนีเซียยังได้ลดอายุขั้นต่ำของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งจาก25เป็น17ปีทำให้ผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในอินโดนีเซียนั้นมีมากถึง193ล้านคนและจำนวนพรรคการเมืองรวมทั้งอาสาสมัครสังเกตการเลือกตั้งซึ่งเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองต่างๆก็เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเช่นกันคุณตีตี้อักไรนี่ผู้อำนวยการบริหารของกลุ่มสังเกตการการเลือกตั้งชื่อ Association for Elections and Democracy ชี้ว่าการจัดการเลือกตั้งทุกประเภทพร้อมกันในวันเดียวนั้นเป็นเหตุผลสำคัญทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการเลือกตั้งต้องทำงานอย่างหนักเกินความจำเป็นและทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากปัญหาความเหนื่อยล้าที่ว่านี้ครับเมื่อ5ปีที่แล้วสมัยที่อินโดนีเซียยังแบ่งการเลือกตั้งประธานาธิบดีกับการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติเป็นคนละวันนั้นมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการเลือกตั้งของอินโดนีเซียเสียชีวิตราว150คนด้วยเหตุผลคล้ายคลึงกันครับและหลังจากที่มีข่าวเจ้าหน้าที่ดูแลการเลือกตั้งอินโดนีเซียต้องเสียชีวิตถึงกว่า300คนแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งให้โรงพยาบาลและคลินิกต่างๆให้การดูแลสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ล้มป่วยอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามความใส่ใจเรื่องนี้คงแทบจะไม่มีความหมายเท่าไหร่นักสำหรับครอบครัวของเจ้าหน้าที่ดูแลการเลือกตั้งที่ต้องเสียชีวิตลงและสำหรับนายอุมามาดินั้นเขาได้รับค่าตอบแทนสำหรับการทำงานดูแลการเลือกตั้งเมื่อวันที่17เมษาเป็นเงินราว35ดอลลาร์หรือประมาณ 1,100 บาทไทยและคณะกรรมการการเลือกตั้งอินโดนีเซียเปิดเผยด้วยว่าครอบครัวของเขาจะได้เงินช่วยเหลืออย่างสูงไม่เกิน 2,100 ดอลลาร์หรือประมาณ 66,000 บาทไทยครับผมจะประเมินตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่ Facebook ของเรา VOA Thai ที่มีการถ่ายทอด Facebook Live อยู่ในขณะนี้นะครับนอกจากนั้นยังติดตามเราได้ที่สื่อสังคมออนไลน์อื่นๆเช่น Instagram YouTube และ Twitter ครับ Voice of Americaครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกนะครับดาวโจนส์บวก 11.06 จุดมาอยู่ที่ 26,554.39 S&P บวก 3.15 จุดมาอยู่ที่ 2,943.03 Nasdaq เพิ่มขึ้นมา 15.46 จุดปิดที่ 8,161.85 ครับและบริษัทAlphabet นะครับบริษัทแม่ของ Google เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสแรกที่ผ่านมานะครับโดยมีรายได้ 36,000 ล้านดอลลาร์ต่ำกว่าประมาณการ 1,000 ล้านดอลลาร์ตามรายงานของ The Wall Street Journal นะครับแม้รายได้โต 17% ในไตรมาสแรกเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตที่ชะลอลงนะครับเพราะว่าไตรมาสที่1ของปีที่แล้วนั้นรายได้ของ Alphabetเติบโตถึง 26% ครับสื่อรายงานครับว่าหุ้นของ Alphabet นั้นตกลง 7% ในวันจันทร์หลังการปิดตลาดนะครับข่าวต่อมานั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องราวจากประเทศศรีลังกานะครับเพราะเราจะเข้าสู่ช่วงคำในข่าววันนี้ครับคุณนิติการกำลังวันมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการปกปิดปิดบังจากข่าวที่ศรีลังกานั้นห้ามสตรีใช้ผ้าคลุมหน้าเชิญติดตามครับ
การ1สัปดาห์หลังจากเหตุโจมตีในวันอีสเตอร์เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย250คนศรีลังกาพยายามจะยกระดับความปลอดภัยภายในประเทศอย่างเต็มที่นะคะล่าสุดพาดหัวข่าวของ VOA ระบุว่าศรีลังกาแบนเฟสเวลรายงานข่าวว่าด้วยประธานาธิบดีแห่งศรีลังกาไมตรีปาลาสิริเสนาออกกฎบังคับในสถานการณ์ฉุกเฉินหลังจากเหตุระเบิดในวันอีสเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อสตรีชาวมุสลิมที่เคร่งครัดในประเทศโดยตรงระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังระบุตัวผู้ก่อเหตุนะคะหลังจากกฎหมายดังกล่าวออกมาค่ะผู้นำทางศาสนาอิสลามในศรีลังกาและเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำศรีลังกาก็ให้ความเห็นว่ารัฐบาลควรจะบังคับใช้มาตรการดังกล่าวแค่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้นคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะจึงอยากหยิบยกคำว่าเวลซึ่งหมายถึงผ้าคลุมหน้าในข่าวมาฝากกันนะคะโดยคำนี้เป็นได้ทั้งคำนามซึ่งหมายถึงผ้าคลุมหรือสิ่งปกคลุมสิ่งบดบังในความหมายนี้ยังหมายถึงผ้าคลุมหน้าผ้าคลุมศีรษะตามหลักศาสนาอิสลามรวมถึงผ้าคลุมหน้าและศีรษะเจ้าสาวตอนแต่งงานด้วยนะคะชนิดของผ้าคลุมอยากจะเพิ่มความศัพท์อีกนิดหนึ่งในเรื่องของผ้าคลุมของศาสนาอิสลามตามข้อมูลจาก ABC News และ BBC นะคะฮิญาบนะคะในคำไทยก็คือฮิญาบใช้เรียกผ้าคลุมทั่วไปตามหลักศาสนาอิสลามมีนิกาบนะคะหรือนิกอบผ้าคลุมศีรษะที่ปิดใบหน้าเหลือเปิดแค่ช่วงรอบดวงตานะคะบุรก้าค่ะเป็นผ้าคลุมตั้งแต่ศีรษะจรดเท้ามีตะข่ายช่วงรอบดวงตาให้พอมองเห็นใช้ในอัฟกานิสถานนะคะเอาอเมราเป็นผ้าคลุมศีรษะ2ชิ้นส่วนหนึ่งเป็นผ้าคาดผมอีกส่วนหนึ่งเป็นผ้าคลุมผมค่ะชาโดหรือชาโดนะคะเป็นเสื้อคลุมตัวยาวแบบเต็มรูป ส่วนใหญ่จะนิยมใส่ในประเทศอิหร่านลักษณะของชุดอาจจะปกปิดฝ่ามือด้วยนะคะและมีชายาเป็นผ้าคลุมศีรษะตวัดชายด้านหนึ่งรอบลำคอหลวมๆไปด้านหลังและมีคิมานะคะเป็นผ้าคลุมผมคลุมคอและไหล่แต่ว่าเปิดช่วงใบหน้าค่ะกลับกันมาที่คำว่าเวลค่ะที่สามารถใช้เป็นคำกริยาได้ด้วยหมายถึงคลุมหรือปกปิดจะให้ความหมายคล้ายกับคำว่า hideปิดบังหลบซ่อนหรือคำว่า conceal นะคะหมายถึงปกปิดซ่อนเร้นและคำว่า cover หมายถึงคลุมหรือปิดบังยกตัวอย่างเช่นพาดหัวข่าวของ Fox News ที่บอกว่า Women show off stylish ways to conceal firearms at NRA fashion show in Indiana ว่าด้วยงานแฟชั่นโชว์ของสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติหรือ NRA ในรัฐอินเดียนานะคะเปิดโอกาสให้สตรีพกปืนอย่างมีสไตล์ด้วยเสื้อผ้าและอุปกรณ์แฟชั่นที่สามารถซ่อนปืนไว้ได้สาวๆอาจจะเห็น2คำนี้บ่อยคำว่า conceal กับคำว่า cover ในการใช้เครื่องสำอางเช่น concealer เวลาคุณบอกแฟนไปหาคอนซีลเลอร์ให้หน่อยสิผู้ชายอาจจะเกาหัวแกรกๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องสำอางแล้วก็มี cover ก็ coverage นะคะถ้าเป็นเครื่องสำอางปกปิดหนาแบบว่าไม่เห็นรูขุมขนเลยอาจจะเป็น full coverage อย่างนี้เป็นต้นนะคะหนุ่มๆจำเอาไว้เวลาไปซื้อเครื่องสำอางให้สาวๆจะได้ไม่งงค่ะอีกประโยคนึงนะคะจาก USA Today ที่ว่า Sac Cardinal Issues Manifesto in Thinly Veiled Attack on Pope ว่าด้วยกรณีที่พระคาร์ดินัลถูกไล่ออกค่ะได้ออกหนังสือชี้แจงโจมตีพระสันตะปาปาอย่างแทบจะไม่มีการปกปิดนะคะคำว่า thinly veiled ในคำนี้จะเป็นคำวิเศษขยายคำว่า attack อีกทีหนึ่งหรือในบางครั้งเราอาจจะได้ยินคำว่า thinly veiled threat หมายถึงคำขู่ที่ไม่พูดออกมาตรงๆแต่ว่าทำให้เจ้าตัวนั้นรู้สึกสะดุ้งได้เช่นข่าวของ Independent ค่ะที่ระบุว่า Mr. Duterte has launched thinly veiled threatof war against other countries in the past หมายถึงประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเต้แห่งฟิลิปปินส์เคยใช้คำขู่ว่าจะก่อสงครามกับประเทศอื่นๆในอดีตหรือคำว่า veiled comment นะคะหมายถึงความเห็นที่แสดงออกโดยอ้อมแต่ว่าไม่บอกออกมาตรงๆแต่ว่าสื่อถึงได้นั่นเองนอกจากคำว่า veiled แล้วยังมีคำว่า unveiled ค่ะเป็นคำกริยาหมายถึงตรงข้ามกันเลยก็คือเปิดเผยเปิดตัวเปิดโปงนะคะเช่นพาดหัวของ BuzzFeed ค่ะที่ว่า Taylor Swift unveiled a new song and music video after teasing fans for weeks หมายถึง Taylor Swift เปิดตัวเพลงใหม่และมิวสิกวิดีโอใหม่พร้อมกันเลยนะคะหลังจากปล่อยให้แฟนๆเฝ้ารอมานานหลายสัปดาห์ค่ะมาส่งท้ายกันด้วยคำคมที่ว่าด้วยการปกปิดและเรื่องราวแห่งความลับนะคะจากควีนอลิซาเบธที่1ที่ว่า Do not tell secrets to those whose faith and silence you have not already tested อย่าบอกความลับกับคนที่คุณยังไม่ได้ทดสอบสิ่งที่เขาศรัทธาและความสามารถในการนิ่งเงียบของพวกเขาค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณเก็บความลับได้หรือไม่ครับที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดัง2แห่งในนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียเกือบ700คนยังคงถูกกักบริเวณไว้ในอาณาเขตของมหาวิทยาลัยหรือบ้านพักของพวกเขาเพื่อป้องกันโอกาสการเกิดระบาดครั้งใหญ่ของโรคหัดนะครับโฆษกของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตทใน LA กล่าวว่าทางมหาวิทยาลัยได้สั่งให้เจ้าหน้าที่106คนและนักศึกษา550คนอยู่แต่ในเขตที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้อื่นนะครับขณะที่มหาวิทยาลัย University of California วิทยาเขต Los Angeles สั่งกักบริเวณนักศึกษาและเจ้าหน้าที่รวม30คนเช่นกันนะครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC เปิดเผยว่าปีนี้นั้นพบโรคหัดกว่า700รายทั่วอเมริกาซึ่งมากที่สุดตั้งแต่ปีคริสตศักราช1994ในจำนวนผู้ป่วยนั้นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว66รายแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับและอีกด้านหนึ่งเป็นรายงานจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ที่ชี้ว่าวิธีการต่างๆที่ใช้ในปัจจุบันเพื่อป้องกันแรงงานจากอุบัติเหตุและโรคภัยนั้นยังคงไม่ดีพอในการรับมือกับอันตรายรูปแบบใหม่ๆนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
ILO ประมาณตัวเลขเมื่อเร็วๆนี้นะคะว่ามีแรงงาน 2,780,000 คนเสียชีวิตทุกปีจากอุบัติเหตุและโรคภัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานค่ะ ILO กล่าวนะคะว่ามีคน374ล้านกว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บและล้มป่วยทุกปีเนื่องจากอุบัติเหตุจากการทำงานทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจเพราะแรงงานต้องขาดงานคิดเป็นเกือบร้อยละ4ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งหมดทั่วโลกค่ะรายงานของ ILO ชิ้นนี้เตือนการเปลี่ยนแปลงและอันตรายที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นในการทำงานซึ่งอาจจะส่งผลให้สถานการณ์เลวร้ายลงค่ะILO บอกนะคะว่าต้องมีมาตรการใหม่ๆออกมาเพื่อใช้รับมือกับความเสี่ยงทางจิตใจและสังคมความเครียดจากงานและโรคไม่ติดต่อต่างๆที่เกิดจากรูปแบบใหม่ของการทำงานค่ะรายงานของ ILO ชี้นะคะว่าการทำงานในโลกดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์และระบบการทำงานอัตโนมัติต้องมีวิธีเฝ้าระวังใหม่ๆขึ้นมาใช้เพื่อปกป้องแรงงานค่ะมานันเอสซีผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคด้านความปลอดภัยในการทำงานและสุขภาพของ ILO กล่าวว่าทั้งด้านหนึ่งเทคโนโลยีใหม่ๆช่วยปลดปล่อยแรงงานจากงานต่างๆที่สกปรกและอันตรายค่ะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเธอกล่าวว่างานที่เปลี่ยนไปเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความกังวลทางด้านจริยธรรมค่ะเธอกล่าวกับ VOA นะคะว่าการใช้ระบบเฝ้าดูแรงงานขณะทำงานและลาบละล้วงมากขึ้นทำให้แรงงานต้องทำงานนานขึ้นซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่อาจละเมิดต่อจริยธรรมค่ะ
Also different monitoring systems that workers wear. Before you would punch in, punch out. Now you could wear bands on your wrist that show how many hours you're actually working in a production line.
And there's even ผู้เชี่ยวชาญแห่ง ILO กล่าวนะคะว่ายังมีการใช้ระบบเฝ้าติดตามที่แรงงานต้องสวมในอดีตใช้ระบบปั๊มเวลาเข้าออกแต่ว่าในตอนนี้แรงงานจะต้องสวมอุปกรณ์ที่ข้อมือที่จะแสดงจำนวนชั่วโมงที่คนงานทำงานในสายการผลิตจริงๆนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงกันเรื่องการใช้อุปกรณ์แบบฝังซึ่งใช้ติดตามการทำงานของแรงงานอยู่ตลอดเวลาขณะที่อยู่ในโรงงานค่ะ SC กล่าวว่าสภาพแวดล้อมของการทำงานแบบใหม่อาจสร้างปัญหาทางจิตใจหลายอย่างแก่แรงงานรายงานของ ILO ชิ้นนี้เน้นถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านลักษณะทางประชากรอีกด้วยโดยรายงานชี้นะคะว่าผู้จ้างงานจะต้องปรับตัวต่อความจำเป็นทางร่างกายของลูกจ้างที่อายุมากขึ้นที่อาจต้องการการฝึกอบรมในการใช้งานเครื่องมือใหม่ๆอย่างปลอดภัยค่ะและประเด็นที่สร้างความกังวลอีกอย่างหนึ่งนะคะคือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ILO สนับสนุนการสร้างงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะแต่ชี้ว่าควรใส่ใจต่อการปกป้องแรงงานจากอากาศที่อุ่นขึ้นซึ่งสร้างความเสี่ยงหลายอย่างอาทิมลพิษทางอากาศความเครียดจากอากาศร้อนและโรคภัยชนิดใหม่ๆในอดีตนะคะการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยเน้นที่การป้องกันความเสี่ยงค่ะทีมผู้ร่างรายงานชิ้นนี้ของ ILO บอกนะคะว่าในปัจจุบันจำเป็นต้องคำนึงถึงความเสี่ยงเสมอว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อพวกเขากล่าวว่าความสามารถใหม่ๆและข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงานจะต้องมีการเรียนรู้ตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่คนหนุ่มสาวจะสมัครงานค่ะคนเหล่านี้จะต้องเข้าใจถึงสิทธิของตนเองเพราะความรู้และความเข้าใจจะช่วยปกป้องแรงงานในที่ทำงานค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับส่งท้ายเช่นเคยครับห้าอันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะสุดสัปดาห์เปิดตัวของ Avengers Endgame ติดตามได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งซีรีส์ดัง Game of Thrones ปล่อยฉากมหากาพย์สงคราม The Longest Night ออกมานะครับหนังใหม่ที่เข้ามาครองจักรวาลก็ประกาศความดังไม่แพ้กันแต่ Shazam นะครับซูเปอร์ฮีโร่จำใจจากการถูกเลือกให้ได้รับพลังพิเศษถูกกระแทกร่วงจากสองลงมายืนอยู่ตรงที่ห้าครับ
Chosen one
Oh you're like a bad guy right
You literally did the opposite of what a superhero is supposed to do
และที่หล่นลงมาครองที่4เช่นกันก็คือ Breakthrough นะครับที่เกี่ยวกับความเชื่อมั่นศรัทธาในปาฏิหาริย์นะครับเรื่องของแม่ที่เฝ้าภาวนาว่าจะมีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นกับลูกชายวัย14ปีที่ตกลงไปในทะเลสาบน้ำแข็งนานถึง15นาทีและสมองตาย
He's been underwater for more than 15 minutes. It's going to be a recovery, not a rescue.
We've done everything medically possible. There's nothing more we can do.
ส่วนที่ต้องการปาฏิหาริย์เช่นกันแต่เป็นในแง่ของการร่ายเวทมนต์เพื่อขับไล่ผีหลอกวิญญาณหลอนก็คือ The Curse of Rarotonga ภาพยนตร์แนวสยองขวัญที่ครอบครัวหนึ่งในนครลอสแองเจลิสต้องเผชิญหน้ากับวิญญาณร้ายร้อนถึงบาทหลวงที่ต้องเข้ามาช่วยปัดเป่าภัยเสียตำแหน่งจากที่1ลงมายืนเป็นที่3แทน
Father can you help us
The church works with people who specialize in situations like this
Is she coming?
She's already here.
แต่ที่ดีตัวกลับมาขอร่วมงานปาร์ตี้แสดงพลังกับเขาด้วยอีกครั้งก็คือแคปตันมาร์เวลซูเปอร์ฮีโร่ตัวแม่รายล่าสุดของค่ายมาร์เวลมายืนรอร่วมรบกับบรรดาซูเปอร์ฮีโร่รุ่นพี่อยู่ที่ตำแหน่ง2ครับ
Your life began the day it nearly ended. We found you. With no memory, we made you one of us. So you could live longer.
ส่วนที่กุมชัยครองความเป็นหนึ่งบนยอดจักรวาลสุดสัปดาห์นี้คงจะไม่มีใครนอกเสียจาก Avengers Endgame นะครับการรวมตัวเพื่อภารกิจอีกครั้งหลังจากที่เหล่าซุปเปอร์ฮีโร่ต้องประสบความปราชัยต่อธานอสในตอนที่แล้ว The Infinity War ครับ
Thanos did exactly what he said he was going to do. He wiped out 50%of all living creatures.
We lost, all of us.
Avenger Endgame หวานแหรวบรวมดาราที่รู้จักคุ้นตาในจักรวาล Marvel กลับมารวมหม้อเกาเหลาชามใหญ่กันอีกครั้งรวมพลังประกาศศักดาดีดนิ้วเปาะๆทำรายได้357ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือกวาดไปกว่า 1,200 ล้านดอลลาร์ทั่วโลกครับผมจะเปิดตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ครับผมต้องลาไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ